habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Isniin ah bisha August 22 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga socotaan voasomali.com. waxaa idaacadda fiidnimada idiin daadihinaya aniga oo Sahre Ciidla Nuur iyo Jaamac Abdulla Jaamac.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah: maxaa laga filan karaa isbahaysiga siyaasadeed ee cusub oo ONLF iyo SRDA ay samaysteen?
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan diyaar garowga ciid al-adxa.
Isbahaysigani 17-kii bishan August 2018 laga dhawaaqay magaalada Mandashiin oo lagu qabtay. Isbahaysigani waxa uu u dhexeeyaa siyaasiyiin dhexdhexaadiya oo lana fiiyo ururka Somali Regional Democratic Alliance iyo Serbia loo soo gaabiyay magaalada.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horeysa ku soo dhawaada warkii caalamka.
Mas-uuliyiinta dowladda waddanka Afghanistan ayaa sheegay in aanay aqbali doonin xabad joojinta ay sheegeen Taliban inay sameynayaan ilaa inta ay si rasmi ah ugu dhawaaqayaan. Madaxweynaha waddanka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sheegay inay sameynayaan xabad joojin muddo koobana. Geesta kalena warar hoose ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ururka Taliban ay hogaamiyeyaasha ciidankooda ku wargeliyeen in aanay wax dagaal qaadin muddo 4 bisha ah inta lagu guda jiro munaasabadda Ciid al-Adxa. Afhayeenka madaxweynaha Afghanistan ayaa sheegay in dowladdu ay sii wadayso hawlgallada ka dhanka Taliban ilaa inta ay si rasmi ah xabad joojin ugu dhawaaqayaan.
Ku dhawaad 2 milyan oo ruux ah oo xujeeya ayaa maanta taagnaa buurta Carafa si ay u gutaan tiirka ugu weyn waajibaadka xajka. Xujeeyada ayaa maanta ku tukatay salaada duhur iyo casar oo jamac ahaa buurta Carafa oo ay markii ay qorraxda dhacday uga sii gudbeen Musdalifa oo ay caawa ku cibaadaysanayaan. Bari subaxdii ayaa ah maalinta koowaad ee ciidda barakeysan ee Ciidul Adxa oo ay u dabaaldegi doonaan dhammaan muslimiinta caalamka. Duqa magaalada Maka, Khalid Faisal ayaa sheegay in xajka sanadkan ay magaalada Maka yimaadeen ku dhawaad 2 milyan oo muslimiin xujay ah. Xajka ayaa ah tiirka shanaad ee tiirarka Islaamka.
Ku dhawaad 9 qof oo waayeela oo ku kala noolaa Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa dib ula kulmay eheladoodii oo ay kala maqnaayeen in ku dhow 60 sannadood. Dadkan ehelka ah ayaa kala fogaa tan iyo markii uu kala irdheeyey dagaalkii labada Kuuriya. Sanad dadkan ku kala xayirnaa labada wadan ayaa markii ay kulmeen isku ooyey farxad daraaddeed, waxaanay maanta ay muddo ku sheekaysanayeen goob dalxiiska loo tago. Waa markii 20-aad ee ay dad ehela ah oo muddo kala dheeraa ay isku yimaadaan 18-kii sannadood ee ugu dambeeyey, iyadoo markii ugu dambeysayna uu ahaa sanadkii 2015-kii oo ay isku yimaadeen ehelo labadaasi Kuuriyo ku kala xayirna.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo gelinkii dambe ee axaddii ku dhuftay jasiiradda dalxiiska loo taga ee dalka Indonesia ee la yiraahdo Lombok iyo jasiiradda dariska la'ah ee Zimbabwe. Afhayeen u hadlay hay-adda qaranka ee maaraynta masiibooyinka Sutopo Barwo ayaa sheegay in Isniintii dhulgariirka uu cabarkiisu ahaa 6.9 uu aad u burburiyey dhismayaal badan. Dhulgariirka ayaa dhacay saacado yar un kadib markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.3 uu ruxay jasiiradda Lombok, isagoo qayb badan oo jasiiradda ka mid ah gooyey korontadii. Dhulgariirka dhacay axaddii ayaa yimid 7 kadib markii dhulgariir uu ka dhacay isla jasiiradda uu dilay in ka badan 400 qof.
Ciid wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay iyo fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. ku dhowaad 2 million oo qof oo xujay ah ayaa maanta taagnaa buurta Carafa si ay u gutaan rukniga ugu weyn waajibaadka xajka. Mas-uuliyiinta ama Soomaalidii maanta taagneyd banka Carafa waxaa ka mid ah Sheekh Axmed Nuur Macalin Cabdul Qadir oo ah imaamka masaajidka Abu Bakar Islamic Center ee magaalada Siyaara ee dalka Mareykanka. Nuur Xasan Nuur ayaa marka hore ka wareystay ahmiyadda maalintan Carafa.
Dadka muslimiinta way nala qabaan wax dhibaataana lama sheegin. Ilaahay runtii maanta waa maalin weyn, waa maalin ay subxaanahu watacaala maalmihiisa ugu weyn yowmu Carafa. Waxyaabaha cajabta badan waxaa kamid a rabbi subxaanahu watacaala ee habeenka leylatul qadriga wuu qariyey, laakiin yowmu Carafa wuu sheegay oo wuu daahiriyey oo lama qarinin. Maal habeenka leylatul qadriga malaa'ig baa soo tegta, laakiin yowmu Carafa waxaa soo tegay rabbi subxaanahu watacaala baa soo tega oo makhluuqaadkiisa halkaas ugu imaanaya ee fasaasan ee ka muuqato maaragtay ee dhibaatadu ayuu ugu faantamaa malaa'igtiisa dembigooda alla subxaanahu watacaala wuu ugu qaafaa. muhiimadda uu leeyahay waxaa kamid a in lagu soo xusuusto maalintii qiyaamaha oo malaayiin daba ay halkan isugu yimaadaan oo kulligoodna ay wada siman yihiin, balxweynihii iyo boqorkii iyo kii miskiinka ah iyo kii weynaa iyo kii yaraa, labadaas way cadcabbay wada qabaan. marka waa maalin ilaahay subxaanahu watacaala aada iyo aada dadka muslimiinta dareen iyo xusuus foogule. ilaahay agtiisa maalin aada uga weyneeye rasuulkuna sala allahu calayhi waali wasalam maalinta aada jiray ducadana aada u badin jiray. waxa ugu fiican oo lagu ducaysanaya rasuulku jeeday ay tahay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir.
waayahay bal ka waran Soomaalidii xajka sanadkan ka qayb gashay maaragtay tiradooda iyo haddii aad ka warqabto xaaladooda. iyo
Soomaalidu ilaahay xamdigii aad bay xajka uga soo qayb galeen oo sidaa la wada ogsoon yahay waayihii hore Soomaalidu hadda xajka sidaa kuma ahayn oo waxaa laga yaabaa magaalo walba iyo reer walba dhowr qofa lagu arki jiray oo xaaji la yidhaahdo, laakiin maanta ilaahay xamdigii rag iyo dumar iyo qof weyn iyo qof yar oo waxaad arkaysaa iyagoo xajkii la wada joogo. waxyaabaha cajabta badan oo isoo jiitay sanadkan waxaa kamid ahaa xamlada ama gruubka hadda aan la socdo oo Maraykanka ka yimid, gaar ahaan gruub kamid a xaj al-cumra la yidhaahdo, waxaa nala socday in ka badan boqol kilimeet 10 qof oo kulligood wada dimirka iyo maaragtay maskaxda ka wada jireen oo dad wada iska waalan yihiin, dad kale ay cudurro qabaan. dadkaas dareenka u yeeshay waxaa weeye dadkii dhalay iyo dadkii la dhashay iyo gabdhaha niman iyaguna iska waalwaalada gabdhahoodii ay wadaan xaaskoodii ay wadaan inay kula soo carareen xajka iyo yowmu Carafa maanta meel lasoo wada keenay oo halkan aan qur-aanka iyo ku akrinayno loogu ducaynayay. waxaad dareemaysaa fahamka Soomaalidu siday xajka u fahmeen iyo sida meesha uu maraayo, xitaa dadkii jirana in la keenayo oo halkan lagula soo cararay. marka Soomaalidu aad bay runtii usoo xajiday adduunka daafiintiineed ay ku kala maqan yihiin, wadan walba iyagoo wata magac gaara iyo dowlado gaara maarta basaboorkood wata iyo magac gaara wata bay kullis wada ka rabtagan yihiin, laakiin finihaaya markay isu wada yimaadaan waa wada Soomaali ilaahay xamdigii halkaanay marka wada joogaan. aad baa sanadkana xajku dadku u badan yahay, ilaa taqriiban 3 million ayaa lagu qiyaasay dadka jooga. waana la nabad qabaa ilaa hadda alxamdulilah intaan ogna.
waayaha ugu dambeyntii maalinta birita ah waa maalinta koowaad ee ciidul adxa. marka dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida maxaa la gudboon, maxaa looga baahan yahay?
maalinta ciidu waa maalinta ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa maalinta ugu weyn weeye, sidaas darteed waa xajul adxarkii maalintii weyneyd weeye. sidaas darteed acmaal badan bay dadka xujaajta iyagu ku mashquulsan yihiin oo caawa waa maalinta ugu hawl badan oo hadda oo kale oo qoraxdu sii dhacayso Muzdalifa loo dhaqaajinayaa. waagu markuu baryana waxaa la aadayaa dhagax tuurkii, dabxigii iyo gowrigii, xeerashadii, dawaafkii weynaa ee dawaaf leefaadiya sacyigii loo yeelatay laga labadaba waa la samayn doonaa. acmaashinta ugu badan baa dhaci doonta, laakiin dadka kale oo ka maqan waxaa la gudboon iyagana inay muujiyaan ciida la muujiyo, la daahiriyo, maaragtay salaada loo isugu soo baxo dhaqanaamada iyo meelaha lagu jugdado, dadka loo waafaciyo, caruurta iyo maaragtay reerkaba loo ciideeyo oo farxadda ciidda ee muslimiinta isu soo baxeeda la dareemo. الذي عيسو إلى سبحانه وتعالى أمته الله بري إلى إنه سبحانه وتعالى وحده ويجينا فكنا الصومالية من أي جوانب إلى أي كلمة من مدايو قلبنا نفهمان تكثروا ونجينا على الله وسوسه وبنجينا على الله إنه نبديو بصلاح يدل ونسو صالحين مسلمين مسلمينا مروا بطلوا إنه وديم جزاك الله خير بارك الله فيك.
أمين بانو لان هاي دعا داسي شيخ أحمد نور معلن عبد القادر واه إمامك مساجد كأبو بكر إسلاميك سنتر مقالة السيارة اللي قبل كواشنطن دل كان مريكنك وخدك تلفونك وقور رميي نور حسن نور إساق وكسو كان مقالة أمبا بانك عرفة مانتا يالكا سي ملايين مسلمين عمال لبا مليين داد كردو ومسلميه أي واجبات كحاجك كوكودانيين
fiid wanaagsan dhageystayaal mar kale hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa ugu baaqday dowladda Itoobiya inay ogolaato baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyo gabadfallo hay'addu ay sheegtay inay ka dhacayeen gobolka Ismaamulka Soomaalida in ka badan 10 sano. Human Rights Watch ayaa sheegtay in loo baahan yahay gaar ahaan in baaritaan lagu sameeyo mas'uuliyiintii gobolkaasi oo uu ka mid yahay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo madaxweyne ka ah halkaas iyo taliyaha ciidamada Liyu Police Cabdiraxmaan Cabdullaahi Buraale. Warbixinta Human Rights Watch waxaa soo akhrisay Sahra Ciidan Nur.
Warbixintan ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in dowladda Itoobiya laga rabo inay sameeyso baaritaano madax bannaan oo xaqiiqo raadin oo lagu ogaanayo tacadiyadii in ka badan 10 sanadood ka dhacay gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Human Rights Watch waxay intaas ku dartay in baaritaanadaasi si gaar ah loogu eego cidii mas'uulka ka ahayd gobolka oo ka mid ah madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar iyo madaxa ciidamada Liyu Police Cabdiraxmaan Cabdullaahi Buraale. Warbixintan ayaa lagu sheegay in 6-dii bishan August sanadka 2018ka ee ciidamada Liyu Police iyo dhalinyaro taabacsan madaxweynihii hore ee deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar ay weerareen hantidoodina ay gubeen dad degan magaalada Jigjiga kadibna uu xilka iska casilay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar. Maria Barnett oo ah agaasimaha Human Rights Watch ee bariga iyo geeska Afrika ayaa sheegtay in dowladda Itoobiya laga rabo inay xaqiijiso sidii ay cadaalad u heli lahaayeen dhibanayaashii muddada 10 sanadood ka badan xadgudubka argagaxa lagu hayay ee ku noolaa deegaanka Soomaalida Itoobiya. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in isbeddelada uu wado Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed laga rabo inuu tirada ku darsado sidii cadaaladda loo horgeyn lahaa dadkii mas'uulka ka ahaa xadgudubyadaasi oo aanay marnaba cadaaladda uga baxsadeen. Gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo istaraatiiji ahaan muhiim ah ayaa ku yaala xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana in ka badan 10 sanadood ka dhacay tacadiyo ka dhana shicibka xadgudubyadaasi oo ay geysanayeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Liyu Booliiska, waxaana aad u xadidan horumarka gobolkaasi laga sameeyey. Sidoo kalena waxa aad u yaraa galaangalka ay u yeelan karaan warbaahinta madaxa bannaan, hay'adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda. Tacadiyada ka dhacaya dhulka Soomaalida Itoobiya ayaa si aad u sii batay sanadkii 2007 wixii ka dambeeyey, xilligaasi oo dagaalkii u dhexeeyey jabhadda ONLF iyo ciidamada difaaca Itoobiya uu sare u kacay. Dowladda Itoobiya ayaa sameysay ciidamada Liyu Booliiska oo luqadda amxaariga ah ku noqonaya booliiska gaarka, kaasi oo sanadkii 2008 noqday mid ballaaran oo si weyn loogula dagaalamayay jabhadda, islamarkaana ka amar qaadanayay madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida ee hore Cabdi Maxamuud Cumar, kaasi oo xilligaasi ahaa madaxa ammaanka ee deegaanka kadibna muddo 8 sanadood ah hayay xilka madaxweynaha dowlad deegaanka. Sidoo kale warbixinay Human Rights Watch baahisay bishii July ee sanadkan 2018ka ayaa lagu diiwaan geliyay jirdil arxan darro ah oo loo geystay maxaabiis xabsiga dhexe ee deegaanka loo yaqaano jeel ogaadeen, kaasi oo inta badan maamulaan ciidamada Liyu Booliiska. Maxaabiistaasi oo la sheegay in ay soo mareen tacadiyo, jirdil, kufsi iyo dhibaatooyin fara badan. Agaasimaha hay'adda Human Rights Watch ee bariga iyo geeska Afrika Maria Barnett ayaa sheegtay in aanay ahayn dowladda federaalka ee Itoobiya inay qariso tacadiyada intaasi leeg ee noocyadoodu kala duwan yihiin ee loo geystay dadka ku nool dhulka Soomaalida Itoobiya.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina warbixinta aynoo akhrinaysay Saara Ciidla Nuur ee ku saabsanayd in ay Human Rights Watch soo saartay warbixin baaritaan ku aadan maamulka Soomaalida ee Ethiopia aan wali isku dayayna sidii aan u heli lahayn maamulkaasi si ay uga jawaabaan eedeymaha ay hay'adani soo saartay.
Dhinaca kalena jabhada ONLF ayaa sheegtay inay isbahaysi la sameysteen ururka lagu magacaabo Somali Regional Democratic Alliance, isla markaana ay sameysteen isbahaysi ay ugu magacdareen Somali Coalition for Freedom. Waxaana ay sheegeen inay isbahaysigan cusub uu ka shaqeyn doono sidii loo sugi lahaa aya ka tashiga dadka Soomaalida ee Ethiopia. Jaamac Bulo Jaamac ayaa isbahaysigan oo lagaga dhawaaqay magaalada London ka wareystay xogeeya arrimaha dibadda ee ONLF Axmed Yasiin Ibrahim.
Waad mahadsan tahay. Waxa weeye isbahaysigan 18-kii bishan August 2018 laga dhawaaqay magaalada London si weyn oo lagu qabtay. Isbahaysigan waxa uu u dhexeeyaa jihada dhexdhexaadka ah ee ONLF iyo ururka Somali Regional Democratic Alliance ee dalka Serbia oo soo gaabiyay magaciisa. Wuxuu ka dambeeyey ku dhawaaqidan isbahaysiga lagu dhawaaqay oo isbahaysiga cusub isagana magaciisa la yidhaahdo Somali Coalition for Freedom. Wuxuu ka dambeeyey is-aragyo dhowr ah oo labada urur dhex maray, kuwaas oo lagu dartashanayay maaragtay sidii iskaashi loo samayn lahaa ama wadaqabsi loo samayn lahaa. Waxaana arrintaasi ka dambeysay kadib markii labada dhinacba ay isku qanceen barnaamijyadooda siyaasadeed iyo mabaadiida ay ku hawlgalaan inay yihiin kuwa isla jaan qaadi kara. Waxaa jiray kulan hordhac ah oo bishii Maars sanadkan la sameeyey, kaasi oo ay heshiiski gaadheen labada urur inay qodobo muhayan ay ka wada shaqeeyaan ilaa inta laga gaadhayo heerka ay maarata iskaashigu waxaa ka samaynayaan. 18-kii bishan lagu dhawaaqay si rasmi ah markaas ay u samaysanayaan isbahaysi ay kuyeedayaan magamata ay ku midaynayaan hawlahooda.
Mudane Axmed Yaasiin, waxaad noo sheegtay in aad labada urur isla afgarteen kadib markay arkeen in hawlahoodu isla jaan qaadi karaan. Faahfaahin yar naga sii mabaadiida ama aragtiyada idinka dhexeeya oo aad aragteen inay is yeelan karaan horeyna idin u ogeen.
Mabaadiida nafurti gundiga u ah isbahaysiga cusub ee la sameeyey gundiga u ah labada ururna mid walba barnaamijkiisa gundiga u ahaa waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gumaysato inay xaq u leeyihiin inay aayahooda si buuxa uga tashadaan. Si taas loo gaarana in maaragtay labada urur ay ka shaqeynayaan oo barnaamijyadooda siyaasadeed iyo waxqabadkooda oo dhan ay arrintaas ku saleynayaan. Hadafkooda ugu dambeeyay ujeedadooduna ay tahay in dadkaasi ay gaaraan ay ka tagin buuxda ay gaadhaan oo iyagu maaragtay xornimadooda ani si ay iyagu ugu madax bannaan yihiin ay u gaadhaan. Marka mabaadiida isku xiraysa waxay ahayd taasaa koor u ahayd oo maaragtay gudiga u ahay.
Su-aalaha la isweydiin kara waxaa ka mid ah mar haddii aad mabaadiida wadaagtaan, maxaa keenay inaad hadda un aad isbahaysi samaysaan oo idinka hortagnaa inaad horey u midoodaan?
Waxa weeye sida la socoto jihada dani xorintigaadii waxa waa jihada guud oo beri hore la sameeyey oo maarasitana guudadeedii hadda 4-iyo-10-aadba hadda loo dabaaldegayey. Tan iyo mudadaasna hawlahaasi kusoo jagtay, laakiin ururkan Serbia macnaha waa urur cusub oo isagu dhowr sano uu jiray marka hore maanu jirin. Marka saa darteed mani taasaa keentay inay hadda uun labada urur ay wada shaqayntooda iyo maaragtay wax wada qabsigooda ay bilaabaan.
Dadka hadda hadal hayo ama indhaindheeya arrimaha deegaanka waxa ay walaac ka muujinayaan inay soo noqoto horaantii 90-aadkii arrimihii dhacay oo kale oo Soomaalidu iyadoo kala filiqsan loo arrimiyo. Tani ma tilaabadii koowaad oo ay tilaabooyin kala xigaan ba?
Tilaabadii koowaad ee jihadu hadda ka horbay ku dhawaaqday in maaragtay iyadoo laga duulayo waayo aragnimadii laga helay 90-aadkii hortiisii iyo dhibaatooyinkii laga dhaxlay in ay jihadu ku dagaalayso markastaba inay midayso xoogga iyo maaragtay maskaxda iyo maalka ummadda Soomaaliyeed si ay iyagu u wada jira oo hal qowmiyada ay danahooda u raadsadaan. Sidaa darteed yani jihadu waxay ku dhawaaqday inay qaban doonto shilweyne qaran oo ummaddoo dhan ay isugu keenayso iyada oo magaalada ku dadaalaysa wixii axyaab siyaasi ah oo jira ama ururo maaragtay danta ummadda hadda u dhaqdhaqaaqaya inay hal meel isugu wada keento. Marka waxaan aragnaa tan inay tahay tallaabadii koowaad ee maaragtay laga ambaqaadi lahaa cid kasta oo danaha dadka Soomaaliyeed ee halkaas degan ee maarata Itoobiya ay guyeysato u dhaqdhaqaaqaya ama danaynayana waxay igu furaysa gacmo furan bay igu yeeraysaa inay ku dadaali doontaa inay midayso oo ka hortaysa in Soomaalidu hadda tafaraaruq iyo maarata kala tashatanaan uu ku dhaco.
kaasi wuxuu ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF Axmed Yaasiin Ibraahim oo u warramayay jaamac buula jaamac halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Ururka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku howlanaa dadaal ay dhalinyarada ku siinayeen tababar iyo wacyigelin si ay dhalinyarada kaga mashquulaan waxyaabaha mustaqbalkooda dhaawici kara. Hodan Aadan Maxamed waa agaasimaha fulinta ee ururka Our Helpers oo micnaheedu uu noqon karo kuwa na caawiyo, oo ah urur ku hawshan fulinta arrimahaasi oo dhalinyarada gobolkaasi ay u sameynayaan. Ilaa 80 dhalinyaro ayay gacanta ku hayaan. Waxayna qadka taleefanka ugu warantay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo arrintan ka wareystay.
Fikirkan waxaa nagu dhaliyay sanadkii 2017-kii magaaladeena Columbus, Ohio, waxaana looga laayay dhalinyaro badan oo Soomaaliya qiyaasaan inay 9 ahaayeen baan jeclahay. Maana ay ahayn Columbus meelaha dilalku ka dhacaan inta badan sida Canada iyo Minnesota ayaan ka maqli jirnay. Programo markii diyaar ahaa oon anigu hadda garanayana ma jirin. Dhalinyaradiina way dilkiina wuxuu noqday wax markii xoogaa la joogaba la leeyahay. Dhalinyaro Soomaaliya la dilay inta badanna loo badinayay ayaga inay isdilayeen oo hadhow raad raac la waayay. Marka waxaan markuu nagu batay waxaan go-aansanay in uun aan wax ficila la nimaado, leanna qofku waxaa wax badbaadiya, qof walba qofkiisa ayaa badbaadiya, ilaahay baa wax badbaadiya. Si kasta ajaanib isku u dayaan inay dhalinyarada wax u qabtaan, de culturekoodii iyo diintoodii iyo qaabkii wax loogu qabanayay baan isla keenayn. Waxaan sameynay brogaraam marka la yiraahdo Our Light oo macnaheedu yahay iftiinkayagii. Ma aana rabin inaan isticmaalno magac negative ah oo sida in daroogadii ilmihii laga gooyo, ilmihii isdilayay, in la tarabiyeeyo, waxaas maanan rabin. Waxaan isticmaalnay magaca Our Light oo ah iftiinkayagii. Inta badanna dhalinyaradu waxaan u sheegnaa waxaa tihiin iftiinkii bulshada. Iftiinkaasi hadduu damay iyo hadduu daciifaba, bulshadu meel ma gaarayso. Waan idinka
waagag. Marka arrimaha aad sida gaarka diiradda u saartaan, waxyaabaha aad gaarka u eegtaan maxaa ka mid ah?
Waxyaabahaan gaarka u eegno waxa ugu weyn hadda inaan sameyno maaweelo aan ku mashquulinayno iyaga si aanay waqti ugu helin inay dibadii istaagaan oo ay dhalinyaradii isdilaan oo ay ugu horreysa basketballkii aad u jecel yihiin. Ayaa waxaan u sameynay basketball league oo soconaya ilaa iyo bishii 7-20-keeda uu bilowday ilaa bisha 9-20-keeda oo isreebreeb ah. Aakhirkana kooxi ku guuleysan doonta haddii ilaahay idmo, iyo wacyigelin ah in naftooda la dhiso oo workshops iyo galaasi ay qaadanayaan oo isleenahay noloshooda lagu bedelo.
Wagaag sayinu ka warqabno hodan qoysas kala duwan bay ka yimaadeen, xaafado kala duwan bay degan yihiin, nolol kala duwan bay ku nool yihiin. Si aad isugu heshaan dhalinyaradaas marka laga yimaado tan tartankaad u qabateen inaad wax u sheegtaan ood ka dhaadhicisaan ood noloshii aad sheegaysaen iyo wacyigelintiina aad u gudbisaan?
Walaahi dhalinyaradu dad xun maaha. Dhalinyarada Soomaalida anigu mahmaaya Soomaalida oo dhalinyaro intuu bilabaata jirintuu geed ka boodu tala ka booda ay waxyaabaha aad baa nagu soo horjeedaa. Adduunka waxaa kala wada waa dhalinyaro, laakiin annaga community ahaan Soomaaliya dhalinyarada aada looma qiimeeyo. Marka dhalinyaradu waa dad aada u wanaagsan, laakiin doonaya un in la gacan qabto haddii ay og yihiin barnaamij meel ka soconaya iyo wacyigelin meel ka soconaysa oo gaar ahaan activity-da ay jecel yihiin sida basketballka ah loo sameeyo. Uma baahna in loo yaro, iyaga ayaa ku imaanaya. Hadda annaga 80-na gacantan ku haynaa, wax badanna waiting list bay noogu jiraan.
Waagag markaynu si guud u eegno hodan dhalinyarada xaaladooda istilitaankan iyo xaaladaha la soo darsayay marka aynu eegno waxyaabaha la tilmaamay asaasiga u ah waxaa ka mid a waxbarashadoo kale, inay dugsiyadii dhalinyaradu tagaan oo ay waxbartaan oo ay dad tartama iyo noloshii fahamsan noqdaan. Iyada taasi waxbarashadoo kale seed uga gacan qabataan inay iskuulladii tagaan ay waxbartaan ay noloshoodii wataan.
Workshopyadaas waxaa ka mid a qeybo waxbarashada lagu saaraya xooga oo jaamacadaha lasoo casumayo, iskuulada magaalada ka jira lasoo casumayo, maalintaa dhalinyarada lagala hadlayo muhiimadda ay leedahay waxbarashadu iyo iyaga muhiimadda ay u leedahay. Sidoo kalena qof alaale qofkii markaas emotional noqdo ama dareemo waxbarashadii inuu dib ugu noqdo on the spot meesha isagoo jooga, qofku iska rajistara garan karo oo iskuulkii lagu celin karo. Midka iskuulka already ku jirana lagu dhiirigeliyo wixii isaga markaa ku adagna oo annaga dib noogu soo noqdo oo dhalinyarada gacanta ku haysa ay ka caawinayaan.
Waagag nolosha caadiga markaynu ka hadlayno waalidka wuxuu ah gaar ahaan hooyadoo kale hadday noqoto iyo aabiiba hadday noqoto iyo waliba cidda kale de mas-uuliyadda ilmahaasi gacanta ku haysa dadaalkiina aad wadaan door noocayay ku leeyihiin waalidiinta caruurtu se inay caruurtu iyo xaaladan ku sugmaan iyaga laftirkooga doorma ka qaataan hadday dayacaad xagooga ka timaado
waalidiintu horta hooyada iyo aabuhu way kala duwan yihiin waxaa aad inta badan anagu waanu aragnaa hooyo meel kastoo tagtidna waxaa la arkaa hooyo ilmihii agoona waa agoon laakiin ilmo badan oo aabba lahoo iska agoona baa jirta oo aabaha aan la arkin marka dhibaatada ugu badanna meesha ay ka timaado waxaa weeye hooyadii oo keliyeed ilmihii iska daba dhacdhacaysa iyo wiilashiio markay qaan gaaraan hooyadii dee wax badan aanay ka qaban karin sidaasna uu ilmihii oga lumo waddadii uu marayay haddaan ku raaciyo mar baan in yar oo ciyaalkaygan waxaan xajisiinayay eray yar yar oon anigu isku aadiyey markaan arkay waalidku sidii u jecel yihiin inay ilmahoodu wanaagsanaadaan laakiin aanay haddana fahmaynin noloshu meeshay ka bilaabanayso anagoo tusaya haddii aad waxa ila doonaysid meesha noloshu ka bilaabanto waa xiriirka labadiinna idinka dhexeeya xiriirka labadiinna idinka dhexeeya aan hagaajina ereyadaas waxay ahaayeen hooyo iyo aabow aaye ma ila dooni eder ma ila dooni inaan adi adeeciyo allah ma ila dooni inta haddaa ila doonaysid aqal nabadi taaliyo farxad idin dhex martay iyo jaceyl ba asaasihee kaacan wada abuurne
kaacan wada abuurne wixii hala wada galo hala wada sameeyo
haa haddii marka la wada abuuron aqalka hadaanay nabadi oonin hooyadii aabihin xiriirkii jaceylkii ka dhexeeyuuna wanaagsanayn dee miraha inaad sugtidin ilmihii allaha adeeco adiga ku maqla de haba suginta marka waa aad bay waalidiintu u dadaalaan gaar ahaan hooyada waxa meeshay wax ka hadlaysiiniina waa halkaa
waagag caruurta amaba dhallinyarada markaynu ka hadlayno qurbaha gaar ahaan de magaalada ohio oo inkaa joogtaan oo kale deegaano badan oo kamida qurbaha hadday noqoto gobolkaasi aad degantihiin iyo hadday noqoto guud ahaan waqooyiga amerika iyo qaaradda yuruba deegaano kamida aad baa looga dayrayaa dhallinyarada marka khataraha ku gadaamane la tilmaamo waxaa kamida balwadaho kale iyo weliba inay caruurta iyaga dhexdooda isdilayaan sadad hore oo carabaabtay ma jiraan hodan caruur ama dhalinyar inta aad wacyigelintan siiseen aad la hadasheen noloshoodii wax ka bedelantay noloshii caadiga ahaa kusoo noqday kadibna wax isbedel laga dareemo kusoo biiray caruurtii iyo dhalinyaradii kale waxbarinaysay caadiga ahayd
way badan yihiin way jiraan dhalinyaradu maxamed dhalinyaradu waa dad aad u wanaagsan waana dad honest ah waalidka waa laga yaabaa inay wax ka qariyaan laakiin markaad wareysatid oo aan la fariisto gaar ahaan waxay kuu sheegeen wax alaala noloshoodu waxay tahay waxay kuu sheegeen aanay jeclayn nolosha inay ku jiraan qaar baa waxay ku dhahayaan war anaga waxaan nahay kasoo qaad soddon qof oo dhalinyaro ah oo asxaaba oo dugsi isla aado iskuul isla aado balwada iskula jira marka aniga keligaya ma caawin kartide soddonkab waa in la wada caawiyo taas wixii tusaysaa marka ilmahan inuu doonayo meesha inuu ka baxo laakiin dhibaatada haysatiisaana uga bixi karin isagu way jiraan dhalinyaro badan oo iskuulaadkii ku celinay shaqaysta hadda markii hore aan shaqaysan jirin oo balwad lahaa marka dhalinyarad garab unbay u baahan yihiin laakiin iyagu waa dad ku dhexdhacay say uga baxaan aan garanayn
hodan aadan maxamed waa madaxa ururka caawiyaasheena oo ka dhisan magaalada Columbus waxay u warramaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington oo si toosa aad ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa fiidnimo isniina 20-ka bisha august sanadka 2018 waxaana lagu jiraa habeenka ciidda carafo haddii ilaahayna gaarsiiyo ay soo galayso qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a diyaargarowga ciidda iyo magaalada boosaaso doodii gaabneyd iyo barnaamijkii qurbe marka horese warkii caalamka oo kooban
ku dhowaad 2 million oo ruux oo xujeeya ayaa maanta taagnayd buurta carafa si ay u gutaan tiirka ugu weyn waajibaadka xajka xujeeda ayaa maanta ku tukatay salaada duhurka iyo casarka oo jamac ahaa buurta carafo oo ay markii ay qoraxda dhacday uga gudbeen Masdalifa oo ay caawa ku cibaadaysanayaan. Bari subax ayaa ah maalintii koowaad ee ciidda barakeysan ee ciidul adxa oo ay u dabaaldegi doonaan dhammaan muslimiinta caalamka.
Mas-uuliyiinta waddanka Afghanistan waxay sheegeen inaanay aqbali karin xabad joojin ay sheegeen Taliban inay sameynayaan ilaa inta ay si rasmi ah ugaga dhawaaqayaan. Madaxweynaha Taliban Ashraf Ghani ayaa sheegay in ay sameynayaan xabad joojin muddo kooban. Geesta kalena hawlar hoose ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ururka Taliban ay hoggaamiyeyaasha ciidankooda ku wargeliyeen inaanay wax dagaal ah qaadin muddo afar cisha inta lagu guda jiro munaasabadda ciidda barakeysan ee Adxa.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo galinkii dambe ee axaddii ku dhuftay jasiiradda dalxiiska loo tago ee dalka Indonesia ee la yiraahdo Lombok iyo jasiiradda dariska la'a ee Sumbawa. Afhayeen u hadlay hay-adda qaranka ee maaraynta masiibooyinka Sutubo Burwo ayaa sheegay Isniintii in dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa 6.9 uu aad u burburiyey dhismayaal badan. Dhulgariirka ayaa dhacay saacado yar un kadib markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.3 uu ruxay jasiiradda Lombok.
Ku dhawaad 9 qof oo waayeel ah oo ku noolaa Kuuriyada Koonfureed ayaa dib ula kulmay eheladooda oo ku dhawaad 60 sannadood ay ku kala maqnaayeen oo joogay Kuuriyada Waqooyi. Dadkan ehelka ah ayaa kala fogaa tan iyo markii uu kala irdheeyey dagaalkii labada Kuuriya. Dadkan ku kala xayirnaa labada Kuuriya ayaa markii ay kulmeen isku ooyay, waxaana ay maanta ku kulmeen oo ay muddo ku sheekaysanayeen meel dalxiiska loo tago.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen. Waa laanta afka Soomaaliga V O A ee idinkaga imaaneysa Washington. Haatana boosaaso, dunida Islaamka waxaa maanta looga diyaar garoobayaa ciidul adxa oo ku beegan maalintii berita ah Soomaaliya. Magaalooyinka badan oo ku yaala waxaa ka socda iibka xoolaha iyo dharka dadka yaryar iyo kuwa waaweynba. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay Faadume Yaasiin Jaamac.
Halkani waa suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso, waxaana soo buux dhaafiyay dadweyne aad u fara badan oo iibsanaya xoolaha nool ee la qali doono munaasabadda ciidul adxa. Mashquul fara badan ayaa ka jira gudaha suuqa xoolaha, waxaana muuqda in sare uu kac ku yimid qiimaha xoolaha nool, sida ay V O A u sheegeen qaar ka mid ah dulaaleyda suuqa xoolaha.
dadka iibiya oo loo keeno waa qiimaha xoolaha ka waran. Qiimaha xoolaha sidaad ogtihiin wadanka xooluhu waxay ka kulliyiin baadiya, way ka kulliyiin oo ku yaryihiin. Marka waxa weeye de qaali bay ku yimaadeen oo qaali bay joogaan xooluhu.
Magacayga Faarax Maxamed Sacali baa la dhahaa, afka lahaye. Kan oo kale waxaa la siinayaa 90 ilaa 85
lambarka
sareeya jira, sida lambarkaas oo kale iyo lambarkaas ugu sareeya $120 weye. Waxa weye marka maasha Allah suuq aad buu fiican yahay.
Xoolo dhaqatada qaar ka mid ah ayaa V O A u sheegay ka sokow iibsiga xoolaha in sanad walba ay qorshaha ku darsadaan inay magaalooyinka waaweyn kula ciidaan qoysaskooda ku nool magaalooyinka.
Diilada Boosaasood baanu joognaa, waxbaanu iibsanay, waxna waa noo joogaa.
Waa gartay ciidan iyo ciidii hore balka waran qiimuhu ka inii fiican
yahay. Ciidii hore baa fiicnayd oo kal hore hadii alla ku goon yahay. Ciidatanuna maasha Allah waa fiican tahay labaduba, alxamdulilah weeye.
Dhinaca kale, suuqyada magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka socda dukaameysi xoogan oo dadku ay ku iibsanayaan dharka ciidda. Qaar ka mid ah suuqleyda magaalada Boosaaso ayaa V O A uga waramay sida wax looga iibsanayo.
Walaal magacayga Hibe Maxamed baa lahaa. Maasha Allah, ciidda aad iyo aad bay u fiican tahay, si fiican bay dadku u dukaameysanayaan. Nabadii xasilooni bayna noogu dhammaan rabtaa, alxamdulilah. Ilaahay baa mahad iskale, waa la iska gadanayaa. dadku aad bay dharka u gadanayaan wixii ilaahay noogu talagalay waan helnay dharka aba maadaama arafa tahay dharka dadka waaweyn ba aad loo gadanayaa dharka caruurtana waa la qaadanayaa laakiin dharka dadka waaweyn aad buu gadmayaa maasha allah aad baa loo shidan yahay
magacayga mbri cali xaaji saciid baa lay dhahaa suuqaan baan degannahay ganacsiga wallaahi si aan caadi ahayn baana looga gadanayaa maasha allah dharka caruurta dharka dumarka dharka wiilasha alxamdulilah aad bay suuqayagu aad bay wanaagsan
yahaywaxyaalahaan
iibino waxaa ka mid a duruucdan dharkan goyaasha shiidka baatiga baacweynaha dumarka xijaabada garbasaaraha cambuurada cabaayadaha wax walba oo dumarku qaataan yaryaryo waaweynba kanaa fiican maasha allah
fagnayasin jaamac v o a boosaaso
haatana xubintii dood gaaban saynab abuukar ayaa noo soo diyaarisay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan isbedel ballaaran oo dhowaan madaxweynaha soomaaliya uu ku sameeyey hay-adaha amniga dalka. Dadka qaar ayaa aaminsan in isbedelada looga dan leeyahay sidii amniga wax looga qaban lahaa, halka dadka qaarna ay rumaysan yihiin in isbedelka ay sameynaysa dowladda aanu wax badan soo kordhin doonin haddii aan siyaasadda wax badan laga qaban, islamarkaana ay arrimahani caqabad ku yihiin sidii howlaha amniga ay ku socon lahaayeen. Waxaa dooday kala qaybgalaya Cornel Yuusuf Xuseen Dhanged iyo Nabadoon Badal Jaamac Xirse.
Waxaan ku horeynayaa Cornel Yuusuf Xuseen, madaxweynaha isbedel ballaaran buu dhowaan ku sameeyey hay-adaha amniga. Taliyaal baa xilalka laga qaaday, kuwa cusub baa la magacaabay. Isbedelka sidee baad u aragtaa adiga?
Runtii waxaan oran karaa madaxda faraha badan ee la magacaabayo wax faa-iidaah oo ay dalka ku soo siyaadin karaan ma jiraan. Maxaa yeelay qofka taliyaha marka xil laga qaado oo taliyo kale meesha uu yimaado, runtii waad garanaysaa isbedelkaas wuxuu saameynahayaa meelo badan ayuu saameynahayaa. Ciidamadu waxay leeyihiin sidaad ka warhaysaan wax la yiraahdo hogaamay leeyihiin, waxay leeyihiin waxyaaba la yiraahdo sida qeybaha iyo guutooyinka oo kale leeyihiin. Qofkii marka taliyaha ahay cusbaaye meesha yimid intuu ka baranayo madaxda uu meesha ugu yimid runtii waxay ku qaadan kartaa waqti badan ayay ku qaadanaysaa. Intaasna waxaa la oran karaa waa fursad qaali ah oo meeshii ka baxday baa la oran karaa. Marka wax advantages ama faa-iidaah oo ay keeni kartaa ma jirto. Runtii aragti ahaan sidaasan qabaa aniga.
Aad baad umahadsan tahay Cornel Yuusuf, dib baan kuugu soo laabanaya. Badal Jaamac Xirse, adigu aragtidaada isbedeladan inta badan ee dowladdu ku sameynaysa hay-adaha amniga.
Amnigeennu wax laga qaban karu noqon waayo, saa darteed in loo kaalmo gogol badiyo oo kolba taliyaal cusub la keeno oo meeshii ay ka sii bilaabaan aad baa loogu baahaya. Isbedelkan anigu waa soo dhoweynaya, waxaana ku soo dhoweynaya ku sababaynaya horta amnigu wax nin iyo laba iyo saddex iyo jaran wax ka qaban kara maa, wax madaxweyne keliya wax ka qaban kara maa. Waa wax u baahan in Soomaali wada qabato oo shacabi iyo ciidanba loo guntado, waayo ninka amni xumada sameynaya shacabku ku dhex jira. Waa bad kalluun ku jirta oo kale, kalluunka hadduu baddu ka soo baxo waa dhimanayaa. Shacabku waa baddi, kalluunkuna waa amni darada, waa raggii sameynaya amni darada. Inay marka ayagii la wada ilaasho oo shacabku soo sheego oo shacabku qabtaan loo baahay. Waxaa soo haray saraakiisha la kala bedelay, saraakiisha ayagoo isku khibrada oo isku kartiya yay mid ku kala duwanaan kara, daacadnimaday ku kala duwanaan kara. Waxaan filayaa marka inay isbedelkani uu mid weyn wax ka taraya u yahay amniga dowladda usoo dhoweynaya. Weligeedna waa dhici jirto, ciidamada saddex bilood mid haystaa la bedeli jiray. Isbedelku waa qori qori u dhiib xilku, marka kii wax qaban kara ayaa la loo dhiiba nin walbana waa lagu tijaabinaya inta bilood uu hayay 3 bilood samlad 2 sano 8 bilood wuxuu hayay taasaa aad iraan waa aad iyo aad aan u soo dhaweynaya ma garato
Cornel Yusuf hadii aan dib kugu soo laabto waa dagaysanaysa dooda bedel wuxuu qabaa in isbedeladan dhacay ee dawladdu sameynayso in lagu gogol leeyahay sidii amniga wax looga qaban lahaa adigana waad saluugsan tahay maxaad u sababaynaysaa
waxaan anigu ku sababaynayaa saaxiibkay waa mahadsan yahay aragtidiisana xurbu u yahay aniga waxaan waa xirfadaydi ama waa shaqadaydi runtii macna badan ma sameynayso in qof meel laga qaado qofna la keeno macna badan ma sameynayso madaxda qaranka waxaa laga rabaa qofka ay meesha keenayaan inay inuu noqdo qof ay ka fiirsadeen la tashi badan ay sameeyeen marka horeba qof la hubo qiimeyn lagu soo sameeyay la yaqaan la tashi badan laga sameeyay qofku waa inuu noqdaa haddii qof noocaas meesha la keeno waxay noqonaysaa qofkaasi shaqadii loo idmaday inuu guto oo sidii loogu talagalay uga soo baxay ayay noqonaysaa laakiin haddii ama talaxuma timaado meeshii ama la tashi la'aan meeshii uu yimaado oo hebel baa macnaha aniga ila wanaagsan kaliya meesha ay ku tabaadeen la tashi aan sameynin runtii dalku kama baxayo in taliya meel laga qaado ama qof mas-uul meel laga qaado qof kalena la keeno meeshii tusaale hadaan ku siiyo waxyaabaha hadda wadanka ka dhacay waxaa ka mid ah dowladdeena Sharaf Tilaano oo aad iyo aad u ixtiraamayna laga bilaabo taliyihii ay ugu yimaadeen waqtigii xilka ay madaxdaanu la wareegayeen iyo taliyaha maanta la magacaabay hal sano iyo bar ayay waqtigoodii ayay hadda marahayaan 4 taliye ayaa isbedeshay runtii marka wax macnaha ma ay sameynayso in qof la bedelo qofna meesha lagu meesha la keeno laakiin waxaa macno badan inoo sameynaya dalkeenana horumarkiisa ka shaqeynaya marka horeba madaxdu inay la tashi badan sameeyaan qof la hubo oo dhankasta laga xaqiijiyay in la keeno shaqada hebel ka qaad hebel u dhiib intay xaaladu marayso u malayn maayo dalkaan inuu horey u soconaayo ummalayn maayo dalkaani inuu horumar gaarayo dii marka madaxda maalin walba xilka laga qaado oo hebel baa laga qaadiyo hebel baa loo dhiibay dadku ay maqlaan waxay dareemayaan ama qof walba qalbigiisa ku dhacaysa inaan dowlad xasiloon wadankii ka jirin marka dowladda lafteeda taasi calaamad bay ku noqonaysaa
bedel jaamac wad dagaysanaysaa hadalka Cornel Yusuf wuxuu leeyahay isbedeladan badan caqabad bay ku yihiin shaqada dowladda siiba amniga sidii hawshu ay ku socon lahayd adigu taa
maya anigu taa uma arko anigu waxaan u arkaa horumar iyo tilaabo loo qaaday xagga horumarka sababta oo ah waxaan ogaahay dowladda ku horreysay 2 sano 3 sano wasaarad bedeshay waa mid ugu daran taliye ciidan marka midqaalada ratiba way marka nimankan daacadnima lagu doortay madaxweynuhu baarid buu galay saraakiisha ciidamadu la tashaday fadhi ku dirirad anigu odayaal baanuna shacab baanuna suma fad waxa la yiraahdaa xayaarta ninka banaanka ka jooga gartasay u dhaxayso anagu banaanka ka joognaa ninka daacadda u shaqeynaya iyo ciidanka daacadda u shaqeynaya iyo ninka amniga sugaya anaga halka ka arkayna laakiin ninka ku dhex jira dagaalka oo sida koreerka kale ay ku dhex jiraan ciyaartii say u dhaxaysa ma arkayo aad iyo aad bay u saantay wayna dhaqaaqaysa wayna socotaa saasalaya
waxaan siinayaa Cornel Yusuf
siyaasadda iyo shaqada ciidamadu way kala madax banaan yihiin saaxiibkayna waxyaabo badan oo hadda anigu aragtay aanan ku raacsanayn baa jira kama hadlayno hadda anagu hebel iyo hebel ayaa fiican kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay yihiin wartaliyayaalkan faraha badan ee maalin walba inta la magacaabo mid walba 2 bilood ama 3 bilood ama 6 bilood markuu joogo xilka laga qaadayo dalkii wax faa'iida ma u leeyihiin mase wixii dalkii dib u dhac ay ku keenayaan anigu markasta waxaan qabaa taliyayaalka faraha badan ee la bedelayo marna inaysan faa'iido ku jirin saaxiibkayna waxyaabahan isku seeganahay waxaa ka mid ah haddii talala'aan wax lagu keeno talala'aanna wax lagu saaro runtii horumarka waddanku dib u dhac ayaa ku imaanaya wax badan oo hadda la qabtay dalka kama jiraan shaqooyinkii ciidamadu ma waxaad dareemi kartaan waqtigii dowladdan u imaanaysay meeshii loogu yidhi meesha hadda joogto inaan farqi badan uusan u dhaxayn waxaa cilada keenayna waxaa ka mid ah waa taliyayaalka maalin walba xilka laga qaadayo xilkana mid kale loo keenayo fursadna aan la siinayn taliyihii cusbaa ee la keenay meesha haddii aan fursadba la siin shaqadii markuu fahmo standardka shaqadu u socoto wax walba uu ogaado hadii xilka laga qaado kan kalena meel seeraabo ka bilaabaya barina meeshii uu kala markuu marayo kaaraya marka waa in fursad la siiyo madaxda xilka loo dhiibayo dawladdu marka koraba waa inay ka fiirsato cid meesha la keenayo
haye bedel
adana ku waraba horta amnigu asaga sidiisa hawl adag weeye ta kale madaxweynuhu taliyaha ciidanka weeye Soomaaliya markastaba wasaaradda gaashaanigu farista asaga amra waa la socdaa Soomaalidu waxay ku baamadaa dowlad ayada ka ina dheer ninki hadii wixii loo idmaday uu wadi waayo oo aad aragtay inuu wixii baabiinayo ma waxaad oranaysaa laba sano ha gaaray sidan ku daa waa maya waa inaad meesha aad ku aragtay inuu ka biinayo kala taliso markaad kala talisaa hadii wixii ka socon waayo waa inaad ka qabataa isku xiray amniga iyo siyaasadda isku hadda dagaal kale ina haysta waa laba dagaal mid waa mid siyaasadeysan midna waa mid qabiil ki qabiilku waa dhamaad maanta Soomaali qabiil isku leeynaysa iyo reehebel ku duulaya ma jiro waxa inagu haray waa dagaalka siyaasadeysan oo dawladda oo ka hortagi karta janaka marka ciidanka shalay loo magacaabay haduu siduu yahay xilkiisa uu gudan waayo alle in laga bedelo iyo ka fariisaabo waa loo baahay ki aad u dhiibtay haddana haduu dhaqaajin waayo ka fariisaal leedahay kan maanta loo dhiibay haduu socodsiin waayo asna ka fariisaal leedahay waayo meeshii waa baabaysa haddii aad nin wax dhaqaajinayna aad u dhiibto marka yeynaan isku daalinin hadalka lagu ma rafto wasiirradi baa la kala bedelaya tanaladi baa la kala bedelaya gudoomiyaha degmooyinka la kala bedelaya agaasimihii baa la kala bedelaya dawladdu waa inay muujisaa dawladnimadeeda waa inay gaarsiisaa ilaa gobol ilaa iyo maamul kasta
Cornel Yusuf adigoo soo koobaya gabagabada dadna waan isla soo
gaaray anigu qofkii dee xun ama tilmaan runtii cilad la wada arkayo la yimaada ama taliyaha noqda wasiir ha noqdo in la bedelo waa waajib qofkii la yimaada aragti ka duwan midda lagu shaqeynayo wax qabad la-aan intaba qofkii la yimaado xilku doona ha hayo waa in la bedelo waajib weeye waxaa ka mid a isbedel waddanka ka dhaca maanta uguma horeyso ra-iisul wasaareyaal baa la bedelay dowladihii hore isbedel buu ahaa kolley tilmaan unbaa jirtay ama waxqabad la-aan baa lagu eedeynayay dadkuna dhib uma arkayn waxaa marka runtii ayada lafteeda ka hadalkeedu u baahan yahay qaabka waxaad moodaa hadda anagu aan u shaqeynayo qaabka caalamka u shaqeeyo inay laba kala yihiin caalamka haddaad fiirisa kama jiraan arrimahan soo boodada ee madaxda xilalka haya xilalka looga qaadaya caalamka kama jiro dowladaha horumaray waxaad arkaysaa 25 sano ilaa 15 sano taliye xil haya ayaad arkaysaa dowlad kastoo yaa 3 dilo 4 dilo is bedelay ayuu la soo shaqeeyay 15 sano haya xilka ama 16 sano runtii haddii hadda isbarbardhig marka lagu sameeyo taliye 15 sano experience ku ahaa oo wax maamulayo ciidan hoggaaminayay iyo taliye inta la magacaabay 6 bilood lagu bedelay runtii fahankoodu haddii la isbarbardhigo aad buu u kala sareynahaya war waxaan leeyahay in wax la bedelo ma xuma laakiin ciidda marka hore meesha la keenayo ha laga fiirsado haddii dawladdu ka fiirsato ama maaha qaranku ay ka fiirsadaan cidda ay keenayaan qofkan in xilka laga qaado way adkaanaysaa waayo shaqadiisii ayuu gudanayaa
xubintii dooda gaabana maanta inta ahayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cornel Yusuf Hussein Dangad in nabadoon bedel jaamac xilse inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelin
aad baa mahadsantahay Seynab Abuukar Maxamed oo warbix doodaasi gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana waa barnaamijka qurbe iyo jaamac Abdulla Jaamac
waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurba iyo qormadeena toddobaadka oo aan ku soo qaadan doono dugsiga waxbarashada ee Burca Academy iyo taageero ay u sameeyeen jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Kulan taageero oo lagu caawinayo howlwadeenada aasaasay dugsiga Burca Academy oo ku yaala duleedka Burco ee gobolka Togdheer ayaa waxaa isugu yimid qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada ku xeeran magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka. Cabdiraxmaan Xasan Khaliif waa guddoomiyaha guddiga aasaasay islamarkaana maamula dugsiga Burca Academy waxa uu inoo sharaxayaa dugsiga iyo nooca uu yahay.
Bra Academy waxa weeyaan school boarding ah oo ah in private ah oo non-profit ah oo aan dowladdu ku xidhnayn dadka dibadda jooga khaasatan ay wax taraan iyo shirkada gudaha joogaaba iskuulkaas oo ah STEM school science and technology engineering and math aan xoog la saaro aadna ilaa laba sano uu socday xagga technology-gooda aad iyo aad u carruurtoodu wanaagsan tahay weeyaan
waakan isla cabdiraxmaan oo sharaxayo xilliga la furay iyo fasalada uu dugsigu ka kooban yahay
waxa la furay 2016 kii baa la furay waa standard 7 baa laga bilaabay sanad kasta waxaa soo gala grade baa soo gala markii sanadka hore waxaa soo galay fasalkii 7aad sanadkii labaad kii 8aad bay marayeen hadda kii 9aad bay galayaan
sida aad maqlayseenba cabdiraxmaan xasan khaliif oo ah gudoomiyaha guddiga burca academy waxa uu sheegay inuu iskuulku yahay mid gaar loo leeyahay oo aan faa'iido doon ahayn waxaan weydiiyey inuu isu kaana qabadsiiyo haddii gaar loo leeyahay oo bulshadu ay ka wada faa'iideysanayso oo haddana aan faa'iido laga doonaynin
gaar loo leeyahay waxaan ula jeedaa inaanay dowlad lahayn maaha wax qof personal leeyahay oo shakhsi ahaan qof u leeyahay maaha waa wax aan dowlad ku xidhnayn marka waa hay'ad oo kale weeyaan non-profit oo aan bushaar laga sameynin kale aan Soomaalidu fahmin waxa weeyaan war iskuulka leedahay inuu maaha profit maaha lacag lagama sameeyo haddana ciyaalkii lacag baa laga qaadayaa maxay tahay taasa aad hortin su'aashaas aad aan uga dhaadhicin kara la'anahay mar waxa weeyaan war iskuulku wixii ka laga qaaday ciyaalka dib baa lagu celiyaa macalimiinta waxaa jooga 6-7 macalin oo dibadda laga keenaa jooga oo qaar Mareykan yihiin qaar Australian yihiin qaar Afrikaan kale yihiin iyo macalimiinta gudaha joogayba ee Soomaalida haba isku jira diinta iyo dhigaya iyo maadooyinka Soomaaliga kaleba dhigaya mar waxay kharashba ku baxaya kharashka ku baxaya iskuulka iyo cuntadoodii iyo hurdadoodii weeyaan lacagta laga qaadaya maaha lacag qof qaadanayo jeebka cid ugu dhacayso
marka laga tago in guddiga dugsiga Burca Academy ay warbixin qoto dheer ka bixiyeen dugsiga iyo sida uu u shaqeeyo caruurta dhigato iyo siyaabaha lagu xusho oo ay ugu horeyso imtixaan laba nooca iyo guulaha la taaban karo ee ardayda dhigataa gaareen labada sano ee dugsiga furnaa waxaa kale oo abaalmarin lagu guddoonsiiyey kulankaasi dhowr qof oo siyaabo kala duwan loogu mahadcelinayay dadka la guddoonsiiyey abaalmarinta waxaa ka mid ah Canab Maxamuud Cali oo loo yaqaan Canab Riyo Raac ugu horreyn waxa ay sharaxaysaa aragtideeda ku aadan Burca Academy
wallaahi Burca Academy inamadan siday u abaabuleen iskuulkan aad iyo aad baan ugu faraxnay sababtoo ah waan ognahay baahida loo qabo tacliinta dhulkii caruurtana ee iskuulo high school inaanay badani ka jirin oo khaasatan kuwa maaragtay science iyo technology ku khas ku khaaska u ah marka anigana xirooyin agoona baan ku hayaa tuulooyin kala duwan marka dhowr meelood oo ay agoontaasu dhigato waxaan jecelahay oo imika ay labadii ugu horeeyay ka soo galayaan Burca Academy inaan kula dadaalo caruurta agoonta ah aanu sidii aanu iskuulka Burca Academy haddii Ilaahay ka dhigo ay mar walba sanad walba uga qayb qaadan lahaayeen oo aanu qaar uga soo gelin lahayn
waxaa kale oo abaalmarinta la siiyey macalimiin iyaga oo Mareykanka jooga cashiro ka bixiya dugsiga Burca Academy shakhsiyaadkaasi waxaa ka mid ahaa Axmed Maxamed Aadan
wallaahi waa ku faraxsanaa caruur maaragta hadda inaan wax u qaban karna caruurta Soomaalida oo maaragta hadda noo baahan anaka hadaa maaragta fursad ka faa'iideysanaa ay kana fursada inaa maaragta la caawino waxbarashada
Axmed waxa uu sharaxayaa doorkiisa macalinimo oo isaga iyo dhowr qof oo kale ay ka qayb qaataan iyaga oo aan waddanki joogin
waxaa jira online tools oo maaragta sabti kasta aan guula xiriiri jirnay video conferencing marka waxaa la bilownay hata sanadkan wuxuu ahaa pilot project oo IT mentoring ah waxaa la qabanay beginning of website development
sida loo bilaabo ismaha website
aha leena waxay ahayd wax oo immediately arki karaan tangible benefits marka computerka ku isticmaali karaan in dadku ula xiriiraan internetka
waatan Canab Riyo Raac oo waxay nagala wadaagaysa dareenkeeda ku aadan abaalmarintii la siiyey
wallahi aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa anigu se ma doonayn manaan filaynin in abaalmarin la siiyo sababtoo ah waa wax waajib inagu ah dhammaanteenba dadka diasporada soomaaliyeed ama somaliland meel kastay joogaan inayn u kacno oo madaama ilaahay annagana siiyey awoodda iyo opportunity-ga inaanu caruurta yaryar ee dhulka joognata iyo dadkiiba wax la qabanno ama agoon ha ahaadeen ama yay ahaana tacliintu waa wax qudhay meel ay ku gaari karaan
kulankan ay bulshada degan nawaaxiga Washington ay ku taageerayeen Burca Academy ayaa qabanqaabadiisa iyo qabsoomidiisaba waxaa ka shaqeeyay shakhsiyaad kala duwan waxaana door ka ciyaaray daayarta ilmannimo Mareykanka lagu keenay ama kuwa dhashayba daayartaasi waxaa ka mid ah Amaal Maxamed Jaamac oo Garyaqaanad ah waxa ay sharaxaysaa wixii ay goobtaasi ka qabaneysay
waxaan ahaa volunteer lacagta la gareeyay la caawinayay committeega Burca Academy
waatan Amaal oo ka hadlayso sida ay u aragto hawlaha noocaan ah
aad bay tahay muhiim in dadka dibadda jooga inay caawiyaan shaqada wanaagsan ee sameeya Burca Academy in la caawiyo aad bay fiican tahay oo waa muhiim
warbixinta uu gudiga Burca Academy la wadaagay dadkii goobjooga ahaa waxaa ku jirtay in uu dugsigu leeyahay beer ay ka soo saartaan qudradda ay ardadu ugu baahan yihiin cunto ahaanta Cabdiraxmaan Xasan Qaliif gudoomiyaha gudiga oo kaftamaya ayaa yiri Soomaalidu waa ay hilib jeceshahay dhaqaalihii hilbaha lagu soo iibin lahaana beerta ayaa qaarkood laga helaa
waxa weeyaan lacagta laga qaado iskuulka laga qaado ciyaalka ma aha lacag uu fulinay Manuel Beheer cunay karayaan marka laakiin cunto wanaagsan waa la siiyaa oo proteinkii laho waxyaabo kale laho miisaamo waa la siiyaa laakiin hilibkii weynaayay wasladii Soomaalid cunaysay kama helaan marka waxa weeyaan lacagtan ka soo baxda beerta waxa ka soo baxday ilaa $10 ilaa $15 ilaa $30 ayaa ka soo baxa weeki lacagta dheeraadka ka soo baxda ayaa loogu daraa hilibka lacagta hilibka si hilibka loo siiyo marka aad buu helaan intii aad bayda waxa u tartaa
dadkii ka soo qayb galay iyo dir badan oo ka soo gaari weydayba kulamada noocaan ah oo waxtarkoodu uu muuqdo waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha qurbajoogta kala qaybsani ay isugu soo dhowaadaan
adbu mahadsan yahay jaamac bulo jaamac nala socotinay barnaamijkaasi qurb ee halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington jaamac oo hadii aadna xasuusiso wararkii ugu waaweynaa caalamka
ayaa idaacadda ka sii daynay midii labada. Ku dhawaad 2 million oo ruux oo xujeeya ayaa maanta waxa ay taagnaayeen buurta Carafa si ay u gutaan tiir ka mid ah kuwa ugu waaweyn waajibaadka xajka. Xujeeyada ayaa maanta ku tukatay salaadaha duhurka iyo casrka oo jamac aha buurta Carafa oo ay markii ay qorraxdu dhacdayna uga gudbeen Musdalifa oo ay caawa ku cibaadeysanayaan. Dhanka kale ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo ka dhacay dalka Indonesia.
Abdul Mahsantay Jaamaco dhinacii heesaha ayaynu ka dalbanaynaa farsamada qaanka. Soo gabgabeynayna idaacaddayadii fiidnimo intana mar kale kulmaynaa dhamaantay waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo ciid wanaagsan.
calmaday habeenkii ciiddu calmaday habeenkii ciiddu caawanaatayda joogta
This is VOA News. I'm Steve Miller. AP correspondent Nicole Winfield reports Pope Francis has issued a letter to Catholics around the world condemning the crime of priestly sexual